Гарбарской вуліцы і Американскага конгресу,
судовай і канцэртнай заляў,
вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы корэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Арыштаваны былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч. Сербскія ўлады прынялі рашэнне аб перадачы Караджыча пад юрысдыкцыю міжнароднага трыбуналу па былой Югаславіі. Ініцыятыўныя групы прыступілі да збору подпісаў па вылучэнню кандыдату ў дэпутаты. Малады фронт абвясціў пра пачатак кампаніі байкоту выбараў. Каля 70 чалавек паспрабуюць стаць кандыдатамі ў дэпутаты ад еўрапейскай кааліцыі. Паводле лідара кааліцыі Міколы Статкевіча, сам ён будзе канкураваць з Сергеем Калякіным. Менскі гарадскі суд пакінуў без зменаў прысуд Андрэю Кіму і яшчэ 9 актывістам, асуджаным за мітынг прадпрымальнікаў. У Баранавічах памёр Пятро Рашэтнік, ветэран нацыянальнага руху, былы навучэнец Наваградскай гімназіі і сябра СБМ. Рада моладзі БНФ абвінавачвае КДБ, міліцыю, адміністрацыі ВНУ і ваенкаматы ў рэпрэсіях супраць моладзевых актывістаў. А зараз на хвалях свабоды вольная студыя. Пра песенны фестываль «Славянскі базар» ды перспектывы беларускай песні Міхась Скобла будзе гутарыць з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком.
Леонид, ты браў удзел у першым славянскім базары, які адбыўся 18 гадоў таму, у 1995. Ды і пазней бываў на віцебскім фестывалі. Параўнай тое, што адбывалася там раней, і тое, што адбываецца цяпер на гэтым галоўным, як прынята лічыць, песенным фестывалі Беларусі.
Першыя фестывалі ў Віцебску былі больш творчыя, больш беларускія, больш паэтычныя. Са сцэны гучала сапраўдная паэзія, чытаў свае цудоўныя вершы ў Владимир Некляев. Беларуская мова была гаспадыней. У рамках фестывалю тады выступалі з паказам сваіх фільмаў кінарэжысёры, мастакі ладзілі выставы, ноччу давалі канцэрты джазавыя музыканты. І што цікава, маскоўскія зоркі паводзілі сябе інтэлігентна, адчувалі, што яны ў гасцях. Так было ў 95-м годзе, а недзе з 2001 года, па маіх назіраннях, надышла пэўная стомленасць, творчае паветра паволі пачало знікаць, таму фестываль пачаў ператварацца ў базар, і гледачы зрабіліся больш пасіўнымі. А самае непрыемнае, дык гэта тое, што нашы выканаўцы амаль забыліся на родную песню. Праўда, на гэтым фестывалі выступіў палац, і я з задавальненнем паслухаў Алега Хаменку і яго цудоўных сяброў.
Вось ты сказаў пра вартае жалю становішча беларускай песні на славянскім базары, і сапраўды з тых дзясяткаў і дзясяткаў песняў на самых розных мовах, што прагучалі на фестывалі, толькі лічаныя былі беларускамоўныя. Чаму ўсё ж такі так адбываецца? Чаму наша родная песня на гэтым фестывалі пачуваецца ўсё больш і больш няўтульна? Сёлета гэта было відавочна, ёй была адведзеная, ну, некая чыста сімвалічная роля.
Пры Шушкевічы па-беларуску спявалі усе. Кажучы па-народнаму, тады спявалі і жук, і жаба, і мох, і балота, яшчэ раз падкрэслю, спявалі па-беларуску. Мой кватэрны тэлефон у пачатку 90-х гадоў чырванеў ад напругі. На дзень было па 10 званкоў. Званілі спевакі, кампазітары, аранжыроўшчыкі, кіраўнікі песенных фестываляў, званілі дырыжоры, званілі нават мамы і таты, будучых спеваков і спявачак. Усім патрэбны былі беларускія тэксты. Тады на тэлебачанні быў фестываль «Песню бярыце з сабою». Дзейнічала праграма па прапагандзе беларускай песні. Тады вельмі шмат у гэтым кірунку працавала беларуская радыё і Людміла Георгіевна Палкоўнікава, цудоўны музычны рэдактар. Шмат было выязных канцэртаў, на якіх гучалі толькі беларускія песні. Сённяшняя сітуацыя не патрабуе глыбокіх аналізаў. Прапагандуецца англійская і руская мова, таму на сцэне лічаныя беларускія песні.
Леонід, як вядома, бывае ёсць самыя розныя аранжыроўкі адной і той жа песні, і адну з такіх сучасных інтэрпрэтацый вядомай песні мы пачулі на славянскім базары. Я маю на ўвазе цудоўны твор Ніла Гілевіча і Эдуарда Ханка «Вы шуміце бярозы» у выкананні гурта «Стэнакардыя». Спявак крыўляўся на камеру і паказваў язык, ды і песні было не пазнаць. Скажы, няўжо выканаўца можа рабіць з чужым творам усё, што захоча?
Гэты музычны твор Эдуарда Ханка і паэта Ніла Гілевіча сапраўды цудоўны. Гэта, без некага перабольшвання, любімая песня народа. Гэта класіка. Яна гучыць скрозь. Гэту песню я чуў у свой час нават ва Ўладзівастоку. З класікі нельга здзекавацца. Сапраўдны майстар, такі як Анатоль Ярмоленка, з вялікім шанаваннем ставіцца да гэтага музычнага твору. А вось той выканаўца, якой я не ведаю, але пра якога у нас зараз зайшла гаворка, мусіць проста кепска выхаваны. У яго адсутнічае густ і музычны, і паэтычны. Гэтым усё і тлумачыцца.
На вялікі жаль, Леанід у нечаканым амплуа выступіў у Віцебску старшыня Саюзу тэатральных дзеячаў. Ён прачытаў са сцэны ўласны верш. Ці ведаеш ты такога паэта Алексея Дударава?
Мене вельмі ўсцешыла, што на сцэну выйшаў беларускі пісьменнік, і таму я парадаваўся за Алексея Дударава за яго выступленне. У нас ёсць паэты, іх на ўвесь свет абвяшчаюць паэтамі свабоды, а гэтыя паэты не ўмеюць рыфмаваць. У адрозненне ад такіх паэтаў Алексей Дударав рыфмаваць умее. Ён валодае не толькі драматургічным мастацтвам, але і мастацтвам версіфікацыі. Адну са сваіх п'ес ён завяршыў вершам і сказаў, што гэта верш Някляева, але верш гэты быў яго, Дударава. І п'еса ёсць у нашага славута драматурга цалкам вершаваная. І ёсць таксама цудоўныя, складныя, ёмістыя эпіграмы, не горшыя, дарэчы, чым у Рыгора Барадуліна. Так што для мяне нічога незвычайнага няма ў тым, што на славянскім базары Алексей Дударав выступіў як паэт.
Што ж, пажадаем поспеху спадару Дударову на паэтычнай ніве. Леанід, цікавую песню са сцэны славянскага базару я пачуў у дзень гэтак званага яднання народаў Беларусі і Расіі. Спявалі, дарэчы, народны артыст Беларусі Анатоль Ярмоленка і сябры. Паслухай уважліва. Расія рядом, Літва направо, а Украіна слева за рекой, соседка Польша по курсу прямо, а мы тут в центре і да нас падаць рукой. І адразу напрошваецца пытанне, якой часткай цела Беларусь павернутая да брацкай Расіі і куды яна рухаецца. Як ты лічыш, Леанід, ці не выкарыстоўваецца славянскі базар для выказвання нейкіх палітычных заяваў нейкім нетрадыцыйным спосабам у выглядзе песні, як нешта падобнае адбылося ў працытаванай песні?
Тэкст песні нагадвае геаграфічны этюд. Увогуле ж славянскі базар бясспрэчна з'ява палітычная. На ім заўсёды прысутнічаюць вядомыя палітыкі, і гэта не выпадкова. Памятаю, як некалькі год таму у сваім выступленні прэзідэнт Расіі Пуцін зрабіў акцэнт адносна таго, што Віцебск – гэта беларускі горад. Чут такое было вельмі і вельмі прыемна. Хацелася б, каб гэты фестываль з нашага беларускага боку быў не проста інтэрнацыянальна-славянскім, а беларуска-славянскім. У гэтым была б самая цудоўная палітыка. Адносна ж таго, як стаіць Беларусь да Расіі, вачыма ці плячыма, мяркую, што не вачыма і не плячыма, а так, як Бог паставіў.
На хвалях свабоды вольная студыя. Госць Міхася Скоблы паэт Леанід Дранько-Майсюк, неаднаразовы ўдзельнік песенных фестываляў «Славянскі базар» у Віцебску.
Леанід, цяпер назіраецца мода на старыя песні. Маладыя выканаўцы з задавальненнем бяруць іх у свой рэпертуар. Не так даўно мы гутарылі ў гэтай студыі з Алесем Камоцкім, які выпусціў цэлы альбом старых, але расійскіх песняў. Дакладней, наспяваў іх па-беларуску. А калі я ў яго спытаўся, чаму ў тваім альбоме няма беларускіх даўніх шлягераў, ён адказаў, што гэткіх не ведае. А ты ведаеш песні, якія вартыя вяртання і ў эфір, і на сцену.
Я ведаю такие песни, але, щиро признаюсь, меня вельми здивила заява поважанного Олеся. Зрешты, гэта так по-нашему, гэта так по-белоруску, не ведать свое, а то и на угол притоптать. Аднойчы коллега Камоцка у газете «Наша Нива» выказався еще хитрей. Мовляв, белорусские письменники пишут не по-людску. Не уявляю, каб армянский артист так сказал про армянских письменников, а эстонский про эстонских. Дарэчы, шлягер – гэта не только популярная песня, гэта понятие больш широкое. Шлягер – гэта еще и просто модный музычный твор, скажем, инструментальная пьеса. Таких творов у нас достатково. Вспомним песни Исаака Любана на словы Адама Русака. «Бывайте здоровы, только с тобою, не шукай». Вспомним инструментальные пьесы Евгена Глебова, например, «Славутая адажа» с балета «Маленький принц». А песни Игоря Лучанка, ведомые кожному, как и песни Эдуарда Ханка, их просто немагчимо перелечить.
Леонид, коли я слухаю сучасные песни, у тым лику и тые, что гучать на славянском базаре, мне хочется, как были одновленные мастацкие советы, что иснавали за советским часом. Скажи, коли ласка, як можно без нейких контролюючих органов позбавиться той безгустовщины и графомании, якая заполонила песенный эфир?
Я за разумную цензуру. На нашей эстраде у эфиры пануя анархия. Гучит тое, что не повинно гучать. Гучит тое, что ображая душу. Пануя не музыка, а псевдомузыка. Не поэзия, а псевдопоэзия. Часом наши выканавцы поводят себя так, небыто яны не громадяне Республики Беларусь, а работники Рязанской областной филармонии. Я упэўнены, что сегодняшняя попсовая антикультура разбэшчвае дзяцей. Ну, добра, вывели вы 14-годовую дзяўчынку на сцену. Научили яе скакать. Аднак же не трэба дзіця па-панельнаму агалять и фарбаваць яму вусны и вочы.
Згоден я тут с тобою. Недавно одному моему знаёмому паэту прапанавалі написать текст на ўжо готовую музыку. Ён написал, принёс, а яму кажуць: «Добрый верш, а не могли б вы яго перапісаць па-расейску?» Калі ён засумняваўся, ці атрымаецца, яму сказалі: «Ну, атрымліваецца же у Владимира Някляева, у Олеся Бадака. А ці даводзілася табе пісаць песні не па-беларуску?»
Я заўсёды адмаўляўся ад прапановы пісаць для наших спевакоў па-расійску. А прапановы такія былі і даволі зманлівыя, грашовыя, а то і наогул фінансава перспектыўныя. Лічу для сябе пісаць не па-беларуску, непрымальным. Наши спеваки, якія пяюць па-расійску, свядома ставяць сябе нават не ў другі і не ў трэці, а ў дзясяты рад суседняй культуры. Я ўжо не кажу, дзе яны апынаюцца, калі пачынаюць спяваць па-англійску. Ну, калі хочуць там быць, то і няхай.
Ты успомніў пра матэрыяльныя перспектывы, калі стаў бы пісаць расійскія песні. Песенная творчасць, як і любая творчасць, канешне ж, павінна адпаведна ацэньвацца. Вось днямі ордэнам Скарыны быў узнагароджаны кіраўнік расійскага казацкага хору, а кампазітар Александра Пахмутава атрымала прэмію саюзнай дзяржавы на сцэне славянскага базару і нават была названая сума 112 тысячаў даляраў. Леонід, а ці мае сёння нейкае фіксаванае матэрыяльнае ўзнагароджванне аўтар песні? Ці тут ужо як хто з кім зможа дамовіцца?
Я вельмі рады за кіраўніка кубанска казацкага хору і за Александру Миколаевну Пахмутову. І таксама ж упэўнены, што такія вялікія грошы не пашкодзілі б і нашым беларускім творцам. Што датычыцца ганарарнай палітыкі ў нашым грамадстве, яна ёсць. Магчыма, яна не зусім пэўная, магчыма, яна непрадуманая з пункту гледжання аўтараў, бо я ведаю, і кампазітары, і паэты не заўсёды задаволеныя тымі ганарарамі, якія яны атрымліваюць. Я аптыміст, я веру ў будучыню беларускай песні. Па сваёй сутнасці, само это паняцце песня, яно вельмі і вельмі беларускае. У свой час Пятро Глебка разважаў адносна таго, што песня гэта асноўны беларускі жанр. Так як асноўным жанрам для расіян з'яўляецца быліна, а для украінцаў дума. Песня гэта яшчэ іскарынаўскае паняцце. Наш вялікі друкар часта ўжываў у сваёй моўнай практыцы гэтае слова. І таму песня на зямлі Францішка Скарыны будзе жыць.
Прогучала «Вольная студия». Про фестиваль «Славянский базар» ды перспективы белорусской песни Михась Скобла гутарил с поэтом Леонидом Драньком-Исюком.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытания.
самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные две годины, от 20 до 22, Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр, частоты 6050 и 7115 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.